Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijski katehezi. Nocoj je z menoj gospod Janez Žakelj, dobar večer.
Dobar večer.
Tik pred Božičem, tako rekoč, ne? Verjetno ste tudi vi imeli tak intenziven advent, kot se za ta čas spodobi, priprava na največji zimski krščanski praznik, lahko rečemo. Kako bova začela nocojšnjo katehezo?
Bi z eno božično pesmijo, ki jo bomo malo preradili, zato da ne bo še čist božična, ampak v tem pričakovanju smo vsi. Praznična. Božična noč je spet prišla, nam podarila Jezusa, Marija ga rodila je in položila v jaslice. Z oboštvom svojim Božji sin ozdravlja srce bolečin, postal je reven in ubog, da rešil bi ves svet nadlog. Da bi nam odrešenje dal, sin Božji človek je postal, z darovi svojih milosti življenje naše bogati. Marija prosi Jezusa, naj nam življenje čisto da, dviguje svet vam v nebo, kjer sveta noč na veke bo. Marija, reci Jezusu, naj vsemu svetu da miru, ga varuje prevar in zmot in mu v nebesa kaže pot. Naj vse ljudi blagoslovi, z ljubeznjo jih napoji, da bodo enega srca iskali vedno Jezusa. Molimo, dobri Bog, človeka si čudovito ustvaril in še bolj čudovito prenovil. Daj nam, da bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je s svojim rojstvom postal naš brat in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraluje vekomaj.
Amen. Tako, zdaj smo vstopili v katehezo, v kateri lahko o tej skrivnosti Božiča, ki je skrivnost učlovečenja Boga, marsikaj vprašamo, izvemo. Ampak se mi zdi, da so to vprašanja, ki presegajo naš razum, naš um. Ne? Če še tako meljemo, kako je to mogoče, v našo borno pamet tega ne moremo stlačiti. Treba je torej imeti na neki način odprto notranje uho, ali kako bi rekla, mora biti razpoložljivost srca toliko odprta, da se vpraša, zakaj potrebujemo odrešenika, zakaj je bilo treba Bogu postati človek, se roditi in nam svojim življenjem kazati, kako naj živimo. Gospod Janez Žakelj, kaj pravite?
Torej, to je gotovo temeljno vprašanje, kako doživljamo Božič. Od nekdaj je veljal človeški očitek Bogu, da on ne ve, kako je, če je človeku hudo, kako je, če človek trpi. In ta očitek dobi še posebno mesto v Jobovi knjigi. Poznamo, Job je pravičen pa dober. Na nedomljiv način pa kar naenkrat izgubi vse, kar je imel od svojega premoženja do zdravja. Definicija trpljenja je, človek trpi, ko nekaj izgubi. To je zelo zanimivo, da bi Job pričakoval, da bo prišel Bog sam, torej to je nekaj nedopustnega. In on predlaga takrat Bogu, da mu on pusti, da bi bil svetovalec, da mu bo on povedal, kakšna izkušnja, kako je s tem, ko pravični trpi. Ampak to je še vedno drugo, kot če to okusiš sam. Lahko nekomu svetuješ. Ampak do Kristusa je veljalo vsaj v očeh ljudi, da Bog ne ve, kaj je trpljenje. Zdaj to čisto ne zdrži, če smemo ostati pri definiciji, da trpiš takrat, ko nekaj izgubiš. Tudi v Stari zavezi lahko vidimo, kako je Bog začel trpeti na nek način že s prvim grehom. Takrat je namreč izgubil človeka pa njegovo zaupanje. Trpel je, ko se je celotno človeštvo spridilo in odvrnilo od njegove ljubezni. To trpljenje je na nek način podobno, kakor ga občutijo starši, ki so dobro učili svojega otroka, potem pa ta zaide na krivo pot, postane nespoštljiv in nesramen. Torej, Bog ve, kaj je trpljenje, ker zatava v nezvestobo tisti, ki ga ljubi, to je človek. Pri odrešenju pa mu stopi še en korak bližje, še nižje gre k njemu, postane človek, da bi ga mogel kot prijatelja objeti.
Ja, jaz bi se ustavila tukaj ob trpljenju, čeprav so ti prazniki taki, da ne pomišljamo posebej na trpljenje in tako naprej. Skušamo si pač narediti lepe praznike, tako da nam ničesar ne manjka. Rekli ste, da človek trpi ob izgubi. Zdi se mi, da je to trpljenje vendarle nekoliko globlje vprašanje. Ne ravno, da človek trpi, če kaj izgubi oziroma če tudi vse ima, ni izpolnjen in ni srečen in ne vem, če lahko to imenujemo ravno srečo, ne? Ko človek lahko vse ima, pa vendarle ni izpolnjen.
Vprašanje, katere stvari ima? Torej, če recimo nima ljubezni, potem je to, če mu je zmanjkalo ljubezni, trpi. Če mu je zmanjkalo pravičnosti, tudi trpi. Torej, ena izmed teh vrednot, ki bi človeka napolnjevale, ki bi ga popolnoma usrečile, tu se izgubi. In to umankanje je tukaj tisto, kar imenujemo trpljenje. Ne gre sem za imetje. Gre tudi za sam ugled, za sam občutek, za biti.
Pa se vam zdi, da se ob prazniku Božiča ljudje pogosto sprašujemo o tako globokih stvarih?
Zelo veliko. Zato, ker recimo, da je nekdo sam, ko je sam doma, vsi drugi praznujejo, on pa je sam. To so zelo temeljno vprašanje. V praznikih je velikokrat nažalost tako, da mnogi izgubijo upanje. To so zelo težko vprašanja.
Ali se vi kot duhovnik potem srečujete recimo z ljudmi, ki so ob teh prazničnih dneh, ko je vse po hišah, ko je družina zbrana in je svetlo, toplo in lepo? Ali občutite to, da je na drugi strani potem ta beda, ki pripelje do obupa, večja?
Mogoče premalo. Čeprav veliko obiskujemo pred Božičem. Mislim, da duhovniki bolj kot za druge praznike prav pred Božičem obiskujemo družine.
Spremljate radijsko katehezo, gospod Janez Žakelj je z menoj v studiju. Govorimo o skrivnosti učlovečenja Boga. Odrešenik je prišel, da bi nas odrešil. Ampak, gospod Janez, mnogim ljudem je tako dobro, da ne rabijo tega odrešenika. Kako potem nagovarjati take, zakaj naj bi ti ljudje imeli Božič, če nekako od znotraj ne čutijo, da se rojeva odrešenik?
Vsak človek išče svoje zadovoljstvo, svojo srečo, življenjsko srečo. Če ne najde v duhovni sferi, jo najde v materialni sferi. Poskušajo pokriti tako ali drugače. Ne, če ima nekdo dosti pod palcem, pa dobre prijatelje, potem dejansko vidi, da mu ne manjka in mu to zadošča. Predvsem pa se človek bolj Bogu odpre takrat, ko pride hudo, takrat, ko zmanjkuje tega, takrat začuti, da ni izpolnjen. In takrat dejansko še bolj rabi odrešenika. Rabi ga vsak človek, zato ker je vsak človek tudi grešen. In v tem smislu rabimo odrešenika za nebesa. Ne za ta svet, tudi za ta svet, ampak še bolj pa za večno življenje.
Ampak kaj naj bi potem ti prazniki, ko pričakujemo rojstvo odrešenika, recimo vernemu človeku, ki veruje, da smo tega odrešenika, ki se rodi, potrebovali, pričakovali, kako naj bo to v verskem pogledu najbolj izpolnjen praznik?
Najbolj izpolnjen praznik je takrat, kadar ga v notranjosti doživiš v polnosti. Temu pomaga sveta maša, molitev, kadar ga doživiš z Bogom. To je milost, to ni kar dano. Ampak za to milost se pa pripravljamo cel adventni čas. 4 adventne nedelje so na nek način čas posta, ko se na to pripravljamo. In če smo se dobro pripravili, potem bo tudi ta prihod bil nekaj zelo lepega.
V Svetem pismu beremo, da je Bog velikokrat in na veliko načinov govoril svojemu ljudstvu. Slednjič v teh dneh pa smo dočakali tudi odrešenika. Zakaj se je to po vašem mnenju moralo zgoditi? Zakaj je bilo to v Božjem načrtu?
Torej, zakaj je moral priti Jezus na zemljo, da nas je rešil smrti? Na ta način vprašanje. Nekateri radi rečejo, da sta dva odgovora na smrt, in sicer rojstvo in pa večno življenje. Zdaj, Jezus je na nek čudovit način združil oboje. Njegovo rojstvo je kakor naše rojstvo, je začetek življenja. Na poseben pomen pa ima duhovno rojstvo v Kristusu, ki pa je krst. In tega se lahko tudi ob tem spomnimo. Spomnimo se pogovora Jezusa z Nikodemom, kjer je to rojstvo še posebej poudarjeno. To je v 3. poglavju, ko pravi, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa je meso in kar je rojeno iz duha je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi od zgoraj. Veter veje, kodar hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. In tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Nikodem potem vprašuje, kako se bo to zgodilo, to novo rojstvo, ta večna svoboda, ta veter in odrešenje. Kako se bo to zgodilo, pa ga Jezus najprej malo pokara, da bi on mogel kot učitelj v Izraelu to vedeti, da on pozna staro zavezo in kako je Bog pripravljal svoje ljudstvo na odrešenika, potem pa pove, nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje.
Ja, meni se zdi, da je poglavitno tukaj v tem povedanem to, da bi se spraševali, kako se roditi iz duha. Ali se dovolj preuprašujemo to v teh prazničnih dneh?
Tega se gotovo premalo vprašamo. To vprašanje rojstva, življenja, kakšno življenje imam jaz sam, ne? To je. Gre pa še za to, torej, bolj kot za drugo, gre za to, koliko tukaj verjamem Jezusu, da nihče ni šel v nebesa razen tistega, ki je prišel iz nebes.
Ampak, gospod Janez, kako naj si naši poslušalci predstavljajo, kaj pomeni to biti rojen iz duha? Kaj vam to v vsakodnevnem življenju predstavlja?
To je smisel krsta. Mi smo po krstu združeni z Jezusom. Prav to, kar sem rekel, torej, biti je treba poln Jezusa, če hočeš priti v nebesa. In s krstom postanemo polni Jezusa. Torej, krst je novo rojstvo v Svetem Duhu. Za nebesa.
To je lepo povedano, ampak kako vam to v vsakodnevnem življenju pomaga? Ste drug človek zaradi te milosti?
Moral bi biti in si tudi hkrati, ko si kristjan, postaješ vedno bolj Kristusov. Prav po teh njegovih besedah, torej, da če postanemo vedno bolj polni njega, zato nam tudi daje svoje telo, svojo kri, da bi bili čim bolj njegovi, čim bolj njemu podobni in takšni smo lahko potem za nebesa.
Meni se zdi to precej zahtevna naloga, ne? Biti bolj poln Kristusa. Človek mora iti na globoko. Kar precej časa človeku to vzame, če gre resnično. In hkrati zmanjka potem časa seveda za kakšno oziranje po drugih, pa za kakšne take nepomembne zunanje stvari.
Ni tako težko po svoje, zato ker je Jezus človek in se nam je približal v vsem. Torej, spolniti njegovo voljo, ne? Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Torej, on je dejansko ne, da bi bili z enim naporom podobni, ampak zaradi enega prijateljstva, zato ker nas ima rad. To je lahko nekomu, ki je kristjan, mu je to zelo velika tolažba in opora za življenje. Na ta način je potrebno jemati to, biti njemu podoben, kolikor pač zmoremo v svojem mesu. O tem se Pavel veliko krat sprašuje, kako ima trn, ki ga žge, ampak v slabosti sem postal močan.
Ja, rekli ste, da je to lahka naloga, verjamem, da je morda za koga tudi lahka, ampak se mi zdi, da ko človek skuša odriniti na globoko, vsi veliki pisatelji ali pa manjši pisatelji oziroma tisti, ki so živeli duhovno življenje in so zato odšli v puščavo, pa pravijo, da to ni tako zelo lahko.
Se ne pomeni to, da gremo vsi v puščavo. V tistem situaciji, kjer si, poskušaj živeti Kristusov nauk. Biti poln Kristusovega nauka in da ga oznanjaš. Zakaj so tako prva stoletja in tudi sedaj, zakaj so mnogi dajali življenje za Kristusa? Zakaj biti mučenec? Za katero resnico se meni splača umreti? Recimo, vi se sedaj imate moder šal. A je zato resnico, da je ta šal moder, uredno umret?
Ne bi bilo modro.
Ne bi bilo modro. Ampak zato pa, da je Kristus vstal od mrtvih, da nas je odrešil, pa so šli mnogi v smrt. Zato, ker so bili ob tem dejstvu tako polni resnice, bi s tem, če ne bi umrli, bi zatajili svoje nebesa.
Zdaj pa drugo vprašanje. Recimo, učimo se, da čas štejemo z leti pred Kristusovim rojstvom, po Kristusovem rojstvu. Naša totalitarna oblast je seveda spremenila vse, kar je dišalo po cerkvi, med drugim tudi štetje in tako rečejo nekateri našega štetja ali pred našim štetjem in tako naprej. Drobna stvar, ampak dokaz, da priznamo ali ne priznamo Kristusa. Mnogim se v javnih medijih zdi takole malce nepotrebno izzivanje, da bi Kristusa omenjali in ga pač ne.
Ja, dejstvo je, da je bilo štetje nastavljeno, torej papež Janez I. je naročil Dionizu Malijemu, naj izračuna, koliko je časa od takrat preteklo. In tisto leto so ravno imeli, mislim, da je bilo 525 let, ko so imeli prvo po Kristusu. On se je sicer nekoliko zmotil, ne, za 6 do 7 let, ampak dejstvo ostaja. Vzeli so štetje, ki se je nanašalo prav na največji dogodek, to je torej, prihod Jezusa na svet. In so potem vzeli štetje. Gotovo je tukaj tudi eno pričevanje priznavati Jezusa. To je gotovo. Ampak po drugi strani pa tudi priznavanje ene kulture, kateri sledimo.
Katere kulture mislite?
Ja, krščanske kulture.
Kaj vam pove recimo to, da nekateri reče, malenko, se ni važno na koncu koncev?
Če rečeš našega štetja ali pa pred našim štetjem, kaj pravzaprav to pomeni? Česa našega štetja? Po čem? Dejansko se človek vpraša zraven, po čem je to naše štetje? In prideš do tega, da je to po Kristusu ali pred Kristusom.
Se vam zdi to tako zelo obrobno in res nepomembno, ali bi morali to vzeti za res, če pustimo, da se rodimo iz duha?
Torej, vsako pričevanje je pomembno. Vsako pričevanje, tudi to, ko rečeš pred Kristusom ali pa po Kristusu, čeprav je to mehna stvar. Potrebno je dosti bolj pričevati na tam, kjer sem, na delovnem mestu, v šoli, in to ni enostavno. To pa gotovo ni enostavno. Naprimer, v teh dneh, kako bomo praznovali Božič? Ali bomo s časom prehitevali, pa bomo že kar tako vse nastavili jaslice, božično drevo in potem zraven šli fajn nakupovati, ali pa se bomo poskušali res ustaviti, vse ob svojem času narediti in potem tudi moliti zraven, torej živeti iz tega, iti nekoliko na globoko. Če smo tega sposobni, čemu nas vabi liturgični čas, torej advent in potem božič, potem pride tudi praznovanje božiča nekoliko drugačno.
Zakaj je moral Jezus priti na zemljo? Kaj naj bi ljudje od tega odnesli za svoje srce, za svoj razum, za svoje življenje, za večno življenje?
Pri Jezusu je, pri Bogu je vse mogoče. In mogoče je bilo, da je On je postal človek, se poistovetil z nami v vsem razen v grehu. Torej, Jezus je prišel na zemljo zaradi ljubezni do nas, da bi mi lahko bili čim bolj, najbolj podobni. In je tudi On postal podoben nam. Torej, po samem rojstvu On postane telo krvi in pride in se nam daje tudi potem v sveti Evharistiji. Torej, zakaj je prišel na zemljo? Da bi mi imeli možnost biti njemu podobni.
Kar nekaj simbolike je, ne, s tem njegovim rojstvom, ko Marija in Jožef gresta od hiše do hiše, iščeta prenočišče, na koncu pristaneta v hlevu. Zdaj, vajeni smo teh podob in se nam zdi vse tako lepo, romantično in prijetno, toplo in tako naprej. Ampak v bistvu sta bila v veliki stiski, ne, tik pred porodom, to bodo gospe bolje vedele, pa nima kamor bi naslonila glavo, da ne rečem telesa.
Torej, Jezus se rodi v domovanju živali, ne? To je, hlev predstavlja revščino. Če hočemo sprejeti Jezusa, moramo biti na nek način revni, nepolni sebe. Mora biti prostor zanj. Prav zanimivo je, da je v prvem poročilu stvarjenje sveta v sedmih dneh je Bog je človek ustvarjen isti dan kakor živali. In na nek edinstven način je prikazano, kako je vse stvarstvo deležno Jezusovega odrešenja. Tako kot pravi potem v razodetju, ustvarim novo nebo in novo zemljo. To pa je na podoben način pa tudi ustvarjen novi človek, novi Adam. To je iz revščine, da nekaj zraste. Torej, prepustim dejansko Bogu to stvarjenje. Če ni nič, tam lahko Bog veliko naredi. Če pa človek naloži določenih svojih stvari, ki niso Božje, potem pa to, kakor da bi zadušil tisto, kar Bog želi narediti.
Rekli ste, da moramo biti revni, se pravi, moramo biti prazni in dati prostor Kristusovemu duhu, da bi lahko postali polni tega duha. Ampak, recimo, če pomislite na svoje življenje, kako vi natančno veste, kdaj dajete prostor duhu in kdaj dajete prostor Janezu, da se bo imel vsaj malo fajn?
Fajn se ima Janez tudi takrat, ko je Bog zraven, in takrat predvsem se ima Janez fajn. Ni te razlike toliko čutiti, da bi... Torej, razen takrat, ko človek dejansko se zavestno odločiš za greh, za slabo. Takrat je, pa še takrat deluje Božja milost na svoj vrsten način.
Kako potem natančno vemo, ne, kaj je tisto, kar je bolj prav v danem trenutku, čeprav nas nekako manj mika?
Torej, potrebno je prav razločevati, kaj je Božje in kaj ni Božje.
Kako to delate?
Tam, kjer čutiš eno veselje, hvaležnost, pa eno resnico, pristen odnos, potem veš, da je to tudi Božje. To tudi sam sveti Pavel govori, kako spoznamo. Tam, kjer je ljubezen, tam je Bog. To je že star pregovor. Tudi trpljenje in ljubezen sta si v tem smislu zelo povezana. Zato, ker tako ljubezen kot trpljenje je eno darovanje.
Rekli ste trpljenje in darovanje. Kako je to povezano?
Torej, ko gledamo na Jezusovo trpljenje, veliko krat rečemo, da je bilo to trpljenje darovanje. Trpljenje je neke vrste delo. Torej, je odpoved sebi, da bi drugo bilo boljše. Tega seveda zmeraj ne moremo videti.
Gospod Janez, pojdiva zdaj še na sam praznik rojstva. Kakšno simbolno usporednico lahko še potegnemo? Rekli smo že, da je bil rojen v skrajni revščini, ne? Da so bile tam živali.
Ja, potem druga takšna lepa simbolika je Betlehem. Betlehem pomeni mesto kruha.
Hiša kruha.
Tako, hiša kruha, tako. Torej, v hiši kruha dobimo kruh. Kruh večnega življenja. Potem simbolna usporednica je tudi, da je Jezus rojen sredi pastirskih pašnikov med pastirci. Jezus, veliki, dobri pastir, ki da življenje za svoje ovce, je rojen med pastiri in ovcami. To je tudi ena taka lepa podobna primerjava, lahko vzamemo tudi za vola po oslička. V Izaiju, prav na začetku, beremo, kako je Gospod svoje otroke vzredil, pa povzdignil, oni so se pa uprli. Pravi pa, na drugi strani, pa vol pozna svojega gospodarja in osel jasli svojega lastnika. Izrael pa ga ne pozna in njegovo ljudstvo ne razume. Torej, ljudje nekako niso razumeli, ko sta Jožef pa Marija hodila, jih niso sprejeli. Na drugi strani pa je vol prepoznal svoje gospodarje in osliček svojega lastnika, sta ga sprejela v jaslice, rečemo. Ljudje niso zaslutili, da pride njihov gospodar. Prepoznali pa so ga tisti preprosti, pastiri in trije modri. Tudi to je ena, kako moraš biti preprost, da prepoznaš Jezusa.
Verjetno mnogim, ki živijo v blokovskih naseljih in ki so že ta generacija, da se ne spomnijo, kako je bilo, ko so živeli njihovi predniki na vasi in so imeli kakšne črede, da je skratka težko razumeti v polnosti to podobo pastirja. Bi jo malce razložili, kaj je pomenila podoba pastirja recimo tam semitskim ljudstvom v tistem času?
Torej, pastir je bil z ovcami, jih je imel na skrbi ves čas, jih je pripeljal, pač jih je gnal na pašo, jim je moral priskrbeti hrano, kar je v tistem okolju precej težko, torej jih je potrebno peljati na eno dobro pašo, se za njih zauzeti, torej tudi pred drugimi, da se postaviš za njih, in da jih varuješ pred raznimi volkovi, medvedi.
Pa še nekaj je rečeno, ne, da pastir pozna svoje.
Pastir pozna svoje in ovce poznajo njega. To je gotovo tudi važna stvar, ki pride pa s časoma. Torej, pastir dejansko dobiva izkušnje na pašniku in ta stalnost ga tudi nekako veže z svojimi ovcami.
Uh-huh. Zdaj, če greva nazaj na praznik Božiča, koliko je resnično zgodovinskega v tej zgodbi o Jezusovem rojstvu? A je to res natančno 25. december? Kaj pravijo modre knjige?
Torej, če citiram preroka Malahija: Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih. Torej, Jezus je bil vedno predstavljen kot luč, luč, ki je zasvetila svetu. Takrat, ko so določili 25. december, so izbrali čas v letu, ko začne sonce znova pridobivati svojo moč, ko pristaje vedno od Božiča dalje dejansko daljši dan. V simbolnem pomenu to lahko razumemo, da je Jezus tisti, ki je prinesel na svet sonce pravičnosti in ozdravljenje. In z njim je tega vedno več. Je vedno daljši dan. Seveda to mnogi radi govorijo o poganskih šegah, ki so vezane na ta prehod.
Ja, mnogi krščanstvo to očitajo, ne? Da je pač prilepilo svojega Boga na poganske templje in tudi praznike, tako, na praznik nepremagljivega sonca, ne? Natančneje ta 25. december. Kako odgovoriti
torej,
potem?
Že sam dogodek, ki ga imamo, ne? Torej na tem prehodu, ko postaja dan vedno daljši, to imajo razne kulture, ker je tako očiten dan.
Torej, obrat, ne?
Obrat, ne? Torej, sonce postaja vedno močnejše in potem ni čudno, da je tudi krščanska kultura že samo po sebi to si tudi prevzela, ker je že od zmeraj tako. Je pa zraven zelo dobro to povezala, ker je Jezus dejansko tista luč, ki je prinesel svetu večno luč.
Gospod Janez, zdaj smo pa pri tem vprašanju, kako najbolje praznovati ta Božič. Meni se usiljuje ena misel ob teh jaslicah, ob tem rojstvu, v človečenju Boga. Ta isti otročiček bo čez par mesecev pribit na križ. Ali imamo potem razloge za res tako veliko veselje, ali ne bi bilo nemara bolje, ne vem, da bi se obrnili res navznoter in se vprašali o smislu pravzaprav, ne samo praznikov, ampak našega življenja, kako najbolje izkoristiti ta čas, ki nam je dan.
Je zanimivo to, da praznujemo, tako zelo praznujemo Božič, pa je dejansko en otrok rojen v hlevu. Torej v eni revščini, kakor da praznujemo revščino, po drugi stran pa praznujemo lepoto, ki se je rodila tudi v majhnem, v revščini. Na podoben način, potem ko gledamo skozi Jezusovo življenje, imamo tudi polno nasprotovanja, že tudi neke vrste trpljenje, ker ni sprejet. In potem seveda ob smrti tudi ni sprejet. Ampak to praznujemo zaradi velike noči. Zato, ker iz majhnega kljub nasprotovanju zraste veliko. Če je pravo, če je Božje, je za večnost.
Kako potem recimo v konkretnem življenju najbolje praznovati Božič, recimo, da je družinski krog, ali na drugi strani, če je človek sam, pa zdaj le to posluša, pa si misli, joj, sam sem, pa tak družinski praznik.
En pregovor pravi, nihče ni tako ubog, da ne bi bil nikomor potreben in nihče ni tako bogat, da ne bi nikogar potreboval. Se pravi, tudi tisti, ki je sam, se lahko na nek način, ali naprimer, če zmore, napiše kakšno pošto, se poskuša povezati. Če se sam tako odpre, bo verjetno ne bo več čutil te osamljenosti. Torej, da tudi sam odpre vrata svojega srca. In biti s tistim, kar je malega, tudi vesel.
Kako vi konkretno kot duhovnik imate veliko dela? v teh predprazničnih in prazničnih dneh, zato se na sam dogodek pripravite seveda v srcu najbrž malo prej. Kaj vam pomeni praznik Božiča? Kako vi osebno to doživljate?
Težavo imam res v tem, da ni tako globoko doživet praznik, ker so same maše.
Sej maša je vendar najgloblje,
ja,
kar je?
Je, najgloblje, kar je. Najlepše doživim to na svete večere. Pri nas imamo sestre, se pripravimo, gremo skupaj k jaslicam v cerkvi, zmolimo rožni venec, gremo okoli ogla, pokadimo stanovanje, župnišče, cerkev, potem pri sestrah, stavbo. In ob tem prosimo blagoslova in smo skupaj. Torej, kot ena, neka vrsta ena družina. Vprašujem se včasih, kako je tam, kjer je duhovnik sam, kjer ne more tega tako zauzeto tu narediti. Ampak tudi v tem primeru, pa takrat, ko je sveta maša, vidiš ljudi, ki so prišli in zanje prosiš. In ko vidiš, da si se dal na razpolago, je tudi v tem eno zadoščenje.
Če resnično doživimo praznik, ne, se potem v srcu zgodi neka sprememba. In kaj naj bi bili ti drobni koraki, kako postajati bolj človeški, bolj krščanski, kako dati duhu več prostora in kako temu našemu egu, ki je včasih vleče stran od Božjega načrta, dati vedno manj prostora. Je kakšna bližnica?
Mislim, da prav kakšnih velikih bližnic ni. Vsako leto je nekoliko drugačno. Včasih nekako bolj doživiš, včasih manj. So ti dogodki, ta srečevanje z ljudmi, tudi njihovi nasmehi, tudi njihova sprejetost naredi en lep vtis na človeka, ni pa to še to. Pomaga pa pri tem, da lahko človek lažje reče: Bog, hvala ti. Hvala ti, ker sem tukaj na svetu. Hvala, ker si z menoj. S takšnimi lepimi odnosi je to potem lažje.
Spremljate radijsko katehezo, gospod Janez Žakelj je z nami v studiju. Gospod Janez, uvodoma smo slišali že eno pesem, pa bova še končala s pesmijo. Morda kdo je avtor, poveva našim poslušalcem?
Annie Johnson, Paul Harrington in David Stone.
Tri avtori. Vsak eno kitico najbrž. Okay.
Svetloba lije iz teme, ki luči vsakega človeka. Svetloba iz začetka, ki je svetla v veke iz veka. Raduj se, ljudstvo, noč je šla, zastavil delo odrešenja Bog je z rojstvom sina svojega. Ljubezen, bivaj z nami, ti, ki si za nas meso postala, ljubezen iz začetka umu Božjem vekoma je si plala. Raduj se, ljudstvo, saj verige zla, ki so te vezale, razlomil Bog je smrtjo sina svojega. Življenje iz lepote in resnice, kot naj ga živimo, življenje iz začetka, ki z njim večnost si dobimo. Raduj se, ljudstvo, rajaj iz srca, Gospoda slavi Jezusa, luč, ki ne zmaga je tema.
Ja, rekli ste, da bližnic za zmago te luči nad temo nekako ni, zato pa smo si dolžni prizadevati vsak po svojih močeh, kolikor ve in zna, da bi bilo več miru na svetu. Gospod Janez, najlepša hvala za vse, kar ste povedali.
Hvala tudi vam.
Morda še zadnja misel za naše poslušalce.
Blagoslovljene božične praznike. Nič ni uredno, kar je zunaj, da bi uničilo vaš notranji mir, ki pride v Božiču. Naj vas nobena stvar ne vznemiri preveč, ampak živite iz tistega notranjega veselja, ki ga daje novorojeni odrešenik. Vsem, posebej tistim, ki so sami, osamljeni, naj bodo lepi ti božični prazniki, ki si jih najbolj zaslužite.
Hvala lepa in tudi vam blagoslovljeno praznovanje in vse dobro.
Hvala lepa.